Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, jaká humanitární pomoc má smysl. U mikrofonu je Renata Kalenská. Západní svět se snaží pomoci Africe. Posíláme SMSky, pravidelné měsíční příspěvky. Vlády západních států uvolňují další a další miliony. Aktuálně má píseň Do They Know It's Christmas vybrat peníze na boj s ebolou v západní Africe. Proč se ale situace lidí v rozvojových zemích nelepší a epidemii a hladomoru neubývá? Nakolik se západní svět naučil svou pomoc zúročit? Která pomoc je jediná účinná a jak se na podporu západu dívají sami Afričané? Ve studiu vítám vedoucího kanceláře Organizace spojených národů v Praze Michala Brožu, dobrý den.
Dobrý den.
A vedoucího humanitárních programů v nadaci Člověk v tísni Marka Štyse, dobrý den také vám.
Dobrý den.
Zpěvák Bob Geldof, inspirovaný výzvou generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona, natočil spolu s dalšími interprety píseň Do They Know It's Christmas? Vědí vůbec, že jsou Vánoce? Tato píseň má pomoci vybrat peníze pro lidi trpící ebolou v západní Africe. A pánové, je to ten správný způsob, jak pomáhat v boji s ebolou? Jak pomáhat Africe?
No, jestli koukáte na mě, klidně začnu. To je otázka samozřejmě. Je to určitě jeden ze způsobů. Nepodařilo se mi dohledat, jestli skutečně tomu Bobu Geldofovi volal sám generální tajemník Ban Ki-moon. Já o tom pochybuju. Jediná informace, kterou spojitost mezi touto písničkou a OSN jsem zaznamenal, je, že sám Bob Geldof říkal, že ho podnítili pracovníci OSN. Ale ať tak nebo tak, já si myslím, že to je jeden z pokusů, jeden z legitimních pokusů, jak nějakým způsobem přispět. Jestli se to potom obrátí třeba proti té samotné písni nebo proti tomu samotnému umělci, už bych tuto chvíli neřešil. Myslím, že některým lidem se to líbit může, u některých lidí to může vyvolat určitý pocit nebo dokonce potřebu nějakým způsobem reagovat. A pravdou je, a to je to nejdůležitější, že ebola je problém v západní Africe, prostředků dostatek není, i když možná víc než peníze jsou potřebné určité prostředky, především dopravní prostředky a tak dále. To teďka nechci, to pokud se k tomu dostaneme, rád ještě k tomu vysvětlím, ale každopádně těch prostředků dostatek není a pokud někdo chce přispět nějakým způsobem podle vlastních možností, podle vlastního vkusu.
Marek Štys?
Je to určitě dobře, protože ta píseň, když se v ní objevují kontroverzní verše o hořkých slzách a o téma Vánoc a vyvolává to takový kýčovitý falešný pocit, že prostě celá Afrika, celý region tak je prostě údolí slz a smrti, což samozřejmě tak není, to je nesmysl. Afričané žijí běžné životy stejně jako my v Evropě a jinde po celém světě. Ale co si myslím, že je úplně zásadní, že vyvolává zájem a jakousi solidaritu, i když to není solidarita rozumová, intelektuální, je to solidarita citová a i ta je dobře, že aspoň svět, jaký přemýšlí o jiných regionech, kde se mají lidé podstatně hůř než my a kde řeší problém jako konkrétně ebolu, která může ohrozit celý region, která může ohrozit celý svět. Takže v tomhle případě je velice zajímavé a velice dobré, že popkultura se tímhle tématy zabývá, nemůže se jim prostě vyhýbat.
Pane Brožo, vy jste chtěl hned reagovat.
Já jsem chtěl spíš jenom doplnit. Mně ještě došla ta věc, že vlastně ta negativní reakce, která se objevily také, byly především z vnitra Afriky. A tomu lze rozumět. A já bych tomu rozuměl především tak, že ta Afrika se v tomto směru nějakým způsobem dospívá, nějakým způsobem už nechce být možná vnímána, nebo někteří lidé v Africe už nechtějí být vnímáni tak, že jim někdo musí pomáhat zvenku. Takže já to i v tomto směru považuji i některé ty negativní hlasy, které asi byly. Já to neumím kvantifikovat.
Když dovolíte, já tady ocituji třeba ředitel organizace World Development Movement Nick Dalen si v britském Guardianu klade otázku, jestli tato iniciativa pomůže porozumět tomu, co se děje v Africe, nebo jestli se tím jenom utvrzují ty stereotypy, které my o Africe stále opakujeme, že tady není sama si schopná pomoci a čeká na peníze dárců. Je ta kritika oprávněná?
Do jisté míry může mít být samozřejmě. A proto je ta diskuze zajímavá. Není černobílá. A jedna věc, kterou jsme tady s kolegou Markem Štysem řekli, je na tom něco pozitivního, protože to vyvolává určitý zájem. A na druhou stranu můžeme vycházet i z těch negativních reakcí a můžeme si říkat, a budeme ještě za dalších 50 let nahrávat ty samé písničky s tím samým motem a budeme to pořád vnímat podobně. A skutečně jde i o to, jak vnímáme Afriku. Je to skutečně tak jednolitý kontinent, nebo je to obrovský kontinent, v podstatě 1/5 světa poskládaná z více než miliardy lidí různého původu, různých jazyků a tak dále a taky různého stupně rozvoje. Takže i já těmhletěm kritikám rozumím a je dobře, že ta debata si vyvolala.
Já jsem třeba z Afriky viděla jenom Kongo, anebo potom ten turistický hotel v Tunisu. To byly dva hodně jiné světy, takže co máme si myslet o Africe?
Já dám ještě jeden příklad. Já jsem pracoval 2 roky v Etiopii a byl jsem tam v roce 2011-2012, kdy Etiopia trpěla tím enormním suchem. Stovky tisíc uprchlíků před hladem ze Somálska tak zaplavili jeho východní Etiopii. Já jsem se potkával se spoustou etiopských úředníků a to bylo poprvé, kdy Etiopie čelila tomuhle masivnímu problému, kterému do jisté míry lze předcházet i. A etiopská vláda na to nemá zdroje, má určitě know-how. A vzhledem k tomu, že už od 70. 80. let, kdy statisíce, miliony lidí zemřeli důsledkem hladomoru, Etiopie byla doslova zaplavená tou zahraniční pomocí. Ten pocit, že pomoc je jaksi paternalistická, že s ní přichází spousta poučení a spousta různě míněných rad, tak vyvolává samozřejmě jakousi protireakci, že by si etiopská vláda, Etiopané rádi pomohli sami, ale prostě nemají v tuhle chvíli na to ty zdroje a vzniká tam jakýsi konflikt, že ta pomoc je 100% zapotřebí. Etiopská vláda je do jisté míry schopná zmanagovat, ale dárci se nechtějí celkem přirozeně ty peníze pouštět jaksi bez kontroly a proto ta přítomnost spousty zahraničních organizací, proto ta velká přítomnost, robustní přítomnost Spojených národů. A samozřejmě se ty vlády potom ocitají jaksi v mlýnském kole, kdy by chtěli a vědí, jak pomoci, ale nemají ty zdroje.
Já tady teda jenom připomenu, že stejná píseň pomohla před lety vybrat na lidi hladovějící v Etiopii během koncertu Live Aid přes 150 milionů dolarů. Byla tehdy ta pomoc účinná? Jaké jsou tedy zkušenosti? Kolik z toho se vlastně dostalo k lidem?
Pokud si vzpomínám, spíš už tak, jaksi okrajově, byla to skutečně jaksi velice, byla to velká akce a ve své době vyvolala obrovské emoce a obrovský zájem. To je tak to hlavní, co já s tou akcí mám spojenou. Kolik těch dolarů se kam dostalo, vám v tuto chvíli samozřejmě nedokážu říct. Budu vycházet samozřejmě
z toho.
A není
to důležité, pane Brožo?
Je to samozřejmě důležité, já to nevím, já ten mechanismus neznám. A myslím si, že dlouhodobě existuje v humanitární pomoci určitá skepse, která lidi vede k opatrnosti k tomu, kolik se toho, co vlastně dáme, vůbec někam dostane. Já si myslím, že to je naprosto legitimní, že to je naprosto v pořádku a že většina organizací světa si na tuto věc dává pozor, aby dokázala transparentně ukázat, na co ta pomoc jde, kam se všude dostala. To, že se v té humanitární pomoci v minulých dekádách udělalo spoustu chyb, to je taky dnes jasné. Ale
jaké jsou ty základní chyby tedy? No, kterých už se teď snaží každý vyvarovat.
Já si myslím, že ten základ, pokud budu mluvit o těch problémech největších, je, a to se myslím odehrávalo především, řekl bych právě v těch 80. letech, možná ještě na začátku 90. let, kdy určitá masivní pomoc z toho vyspělého světa se dostávala vlastně do těch zemí prostřednictvím těch vládních elit. A ty vládní elity nebyly vůbec odpovědné. A vlastně nedokázal si ten vyspělý svět vytvořit dostatečný mechanismus, aby se pohlídal, aby se ty prostředky dostaly tam, kam měly, to znamená na rozvoj a k těm nejpotřebnějším. Takže tady ty chyby se určitě v minulosti dělaly. Nevylučuju, že se dělají chyby i dnes, ale abychom přistupovali k humanitární pomoci primárně z toho pohledu, že polovina se z toho rozkrade a druhá polovina skončí v kapse někoho bohatého, je podle mého názoru nesmysl a 99% pomoci si myslím, že pomáhá tak, jak by mělo, ale samozřejmě ta pomoc něco stojí. To znamená, že pokud dáte 10 korun, tak nemůžete očekávat, že 9,99 se dostane přímo k tomu člověku, protože tam já ty mechanismy, možná Marešis bude tohleto znát líp, protože pracuje přímo v humanitárce.
U nás v Člověku v tísni v humanitární pomoci je to zhruba tak, že něco kolem 15 až 20% při humanitární pomoci tak je věnováno na činnost ústředí, činnost kanceláří na místě, dopravu, místní zaměstnance, a zhruba 80% jsou skutečně ty přímé peníze, kteří dostanou v nějaké formě příjemci humanitární pomoci. A tady je hrozně důležité, abychom nemíchali jabka a hrušky. My se tady doposavať bavíme o humanitární pomoci a cílem humanitární pomoci tak není určitě vyřešit například problém Afriky a ekonomického nerozvoje a zaostávání subsaharské Afriky. Cílem humanitární pomoci je zachraňovat životy, čili je to ten poslední krizový prostředek. A pokud někde leží zakopaný pes, tak to není v efektivitě humanitární pomoci. Není to v tom, že písnička Boba Geldofa vydělala desítky milionů dolarů a ty byly nějakým způsobem špatně použité. To není problém. Problém je v té strukturální rozvojové pomoci, kterou Západ investoval do Afriky a do Asie v uplynulých desetiletích a která se určitě vyplatila v Asii. Asie se dostala na velice rychlý růst v podstatě ve všech indikátorech a utekla Africe, kdežto ta rozvojová pomoc v Africe, tak bohužel přes obrovské investice, jedná se snad o 500 bilionů dolarů za posledních 50 let, neuvěřitelné množství financí, tak prostě tím kontinentem jaksi protekla a nezanechala rozhodně ten dopad, nezpůsobila tu změnu, kterou měla způsobit.
Posloucháte diskusi vedoucího kanceláře OSN v Praze Michala Broži a Marka Štyse z Člověka v tísni. Co je obecně lepší v situaci, v jaké se Afrika nachází, tedy u moci jsou v některých zemích diktátoři stále, země jsou prolezlé korupcí, je lepší nalít do té země hodně peněz, anebo jsou smysluplnější v této situaci ty menší projekty, jako třeba dělá Člověk v tísni, že je možné lidem koupit ovci? Pane Brožo.
Samozřejmě je dobré vědět, že ta humanitárka je něco jiného, než ta dlouhodobá rozvojová spolupráce. Nicméně já bych upozornil ještě na jednu věc, na tu Afriku jako na celek. Já už jsem to trošku nakous. Podívejme se, že ta Afrika není jedna země, je to v podstatě víc než 50 států, je to víc než miliarda lidí a ty státy jsou samozřejmě velice různorodé, jak kulturně, tak také ekonomicky. Takže my vlastně nelijeme nikam peníze do jednoho kontinentu, ale snažíme se samozřejmě do jisté míry, možná i kulturně, vymezit vůči tomu, jakým způsobem funguje africký kontinent. To jako chápu. Je samozřejmě velkou otázkou, co funguje lépe. Já si myslím, že obojí je zapotřebí. To znamená, že jsou tady jednak potřebné dlouhodobé velké investice, které pomáhají třeba v oblasti infrastruktury. Jsou tady potřeba i menší projekty.
Takže vítáte třeba, že teď Čína investuje v Africe?
To je strašně těžká otázka, jestli to vítám.
Protože se nesmí stát tím záměrem.
Z mého pohledu, pokud státy budou dlouhodobě investovat v Africe, je to nejlepší, co se Africe z dlouhodobého hlediska může stát. Jestli je to zrovna Čína a jestli zrovna Čína tam má zájmy, které jsou, to já v tuto chvíli nechci hodnotit, ale domnívám se, že z dlouhodobého hlediska nejlepší způsob rozvoje Afriky je, že to je partner pro zbytek světa, kam neproudí pouze humanitární nebo rozvojová pomoc, ale především tam proudí zahraniční investice, ať už jsou čínské, americké nebo české. A myslím si, že Afrika v tomto směru je velkou příležitostí pro mnoho investorů a mnoho investorů to pochopilo. A nejen soukromých investorů. Pochopili to třeba i některé státní instituce. Příklad dánské národní důchodové fondy investují už delší dobu do technologického rozvoje v Africe a jsou to velice, velice nadějné trhy, takže já bych tuto chvíli to spíš viděl velice pozitivně. Ten investiční tlak na tu Afriku by byl velice pozitivní.
Pane Štysi.
Já souhlasím, ale s jednou velice zásadní podmínkou. Ty investice do režimů, které trpí vyloženě tím špatným vládnutím, totalitárních režimů, diktátorských režimů, zkorumpovaných režimů, tak ten efekt určitě nebudou mít. A bohužel přesně tohle se dělo ve spoustě států během posledních 50 let v Africe. Já bych posluchačům moc rád doporučil knížku, která bohužel nevyšla české, snad vyjde od toho britského historika novináře Martina Meredita. Jmenuje se to State of Africa, čili Stát Afriky. A je to skutečně depresivní čtení a ten neustále opakující se koloběh predátorských koloniálních režimů evropských většinou, osvobozenecká hnutí, obrovské naděje v 50. 60. letech a najednou úplná vlna mismanagementu, korupce, diktátorů, kteří jediné, co skutečně neměli nikdy v plánu, byl rozvoj vlastních zemí. Byly to pouze ty predátorské elity, které Afriku zcela zdevastovaly a které nyní nahrazuje vlna snad demokracie, mluví se o africké renesanci, mluví se o velkých nových nadějích, spousta těch státních systémů se změní. Ale pokud ty investice nebudou investovány do států, které mají zajištěnou směru moci, které prostě přišly jiným než tím hrabivým diktátorským modelem, tam to určitě má cenu.
A po svých zkušenostech je Afrika důvěřivá?
Zmiňovala jste, já nevím, nakolik je důvěřivá, zmiňovala jste přítomnost čínských investic v Africe, přesně tohle je ten problém. V Angole například, kde pracujeme už asi 9 let, 10 let možná už, tak všude vidíte nové silnice, všude vidíte nové železnice, staví se obrovsky. A zároveň vidíte, že během 2-3 let dalších ty silnice jsou úplně rozbité, vlaky po těch nových železnicích nejezdí, nevidíte nikde angolské dělníky na stavbách, vidíte tam pouze čínskou pracovní sílu a nejedná se o desítky, stovky tisíce lidí, jedná se o 100 000, i nějaké malé miliony Číňanů, kteří pracují v Africe v tuhle chvíli. Vidíte rozkradené přírodní bohatství. Východní Kongo je ten nejdrastičtější příklad, který vidíme v Africe. A vidíte taky naprosto nerovnoměrné distribuování těch zisků, to znamená většinou to vládní elita, tak v podstatě schrabuje veškeré zisky z takového obchodu a minimum se dostává na venkov a do těch oblastí, které se potřebují dlouhodobě rozvíjet. Čili státy podle ekonomických ukazatelů bohatnou, ale reálný růst ekonomický a rozvoj těch států se neděje. Angola je třeba toho velice výrazným příkladem. Ale teď jsem spíš mluvil o té negativní straně, jakým způsobem by se do Afriky investovat nemělo.
Já bych možná zase tady vnesl ten pozitivnější pohled a podívejme se třeba na tu epidemii eboli. Podívejme se na některé země, které to zvládly. Nigérie. Když se objevily první případy v Lagosu, tak se přiznám, že já osobně jsem se zhrozil, protože Nigérie znám město Lagos. Nicméně během 2 měsíců byla Nigérie prohlášena za Ebola free, prostě Ebola se tam nevyskytuje, takže to zvládli. Senegal podobně, další země v regionu západní Afriky to zvládli. Já znám třeba Afriku především tu západní, já jsem působil dlouhodobě v Liberii, takže shodou okolností právě v jedné z těch nejpostiženějších zemí. A v době, kdy jsem tam působil já, tam byl také masivní příliv čínských investic a vy se ptala, jestli je Afrika důvěřivá. V zásadě důvěřivá je, protože na jednu stranu jsou hrdí, chtěli by si pomáhat sami, na druhou stranu vědí, že si v mnohem nepomohou a čekají, odkud ty investice připlavou. A myslím si, že nezbytně dávají vždycky přednost čínským investicím, ale ty Číňani jsou prostě nejrychlejší a nejdravější.
Posloucháte diskusi vedoucího kanceláře OSN v Praze Michala Broži a Marka Štyse z Člověka v tísni. Na to, jaké zkušenosti má s humanitární pomocí, jsem se zeptala zakladatelky fondu Asante Kenya Leily Abbasové, která se věnuje především problému ženské obřízky v Africe.
Myslím, že především ta, která je cílená přímo na konkrétní projekty a pokud možno s nějakým dohledem zvenčí, protože realita je taková, že vedoucí projektů v místě často netuší, jakým způsobem by měl být veden management, nemají dostatečné know-how, což nemyslím nějak špatně vůči nim. Takže si myslím, že je důležitá efektivita co do konkrétně vynaložených peněz a potom dohledu.
Pokud vím, tak vy s každou pomocí, kterou se ženete, jezdíte dohlížet, aby byla použita na původní účel. Máte nějaké špatné zkušenosti, které vás vedou k tomuto principu?
No, špatné zkušenosti spíš jako prozíravost. Já jsem na to trošku odpověděla v té předešlé otázce. Já si myslím, že pokud člověk má ručit sponzorům za to, že jeho peníze nebudou ani zneužity, ale spíš neefektivně využity, tak je tohle asi ten nejistější způsob, i když pravda je, že taky nejnáročnější. A musím přiznat, že co do mého osobního času taky nejméně efektivní. Ano. Ale pravdou je, že přesto přese všechno se prostě stává, že se na místě odehrávají situace, které jsou nepříjemné a které můžou vést tomu, že peníze prostě by mohly být vynaloženy ještě efektivněji.
Jak se na humanitární pomoc dívají sami Afričané a na tu pomoc od západního světa?
A tak to je samozřejmě dvojí mince. Tak první je ta, že se naučili se myslet, že bílý svět v vozovkách nebo ten západní svět je taková natažená ruka, ze které se dá dobře a vždy zobat. A nicméně pokud narazíte na ty správné lidi, tak si velmi dobře uvědomují ten přesah a tu dlouhodobost pomoci. A myslím, že spousta z nich potom dokáží obrovské věci, ale je pravda, že většina těch příjemců jsou lidi nevzdělaní, lidi, kteří nemají zkušenost, kteří žijí na hranicích bídy a absolutního minima, proto za tou případnou pomocí hledají i nějaké osobní obohacení, což ale je vlastně do jisté míry i pochopitelné.
Co se stane s humanitární pomocí, když se dostane do rukou vlády, využívají třeba diktátoři k vlastnímu obohacení nebo třeba i ke genocidě?
Tady si netroufám tvrdit, zdali je to 100% pravda nebo ne, nicméně si troufám tvrdit, že veškerá pomoc, a nemyslím si jenom na úrovni humanitární, a když je vedena přes kanály, jak vy říkáte, diktátoru nebo vlád, tak je vždycky přefiltrována, je úplně jasný těmi jednotlivci. A těch případů znám osobně několik, samozřejmě je to v úrovni toho, že víme, že se to děje, nikdo nikde nedokáže dohlídnout, kdo se v jaké míře obohatil, ale prostě je to bohužel, troufám si říct, ne každodenní, ale určitě každotýdenní zkušenost.
To byla tady Leila Abbasová. Máte nějaké komentáře, pane Štys?
Já bych určitě zareagoval, že stejně tak jako dobře vedené, dobře cílené, dobře designované projekty existují špatně designované a projekty, které nemají smysl, tak existuje něco, čemu se říká dobré vládnutí, dobré dárcovství. A je to princip, který by se měly řídit veškeré dárcovské instituce, dárcovské státy, když už mluvíme o pomoci do rozvojového světa. Měli by se tím řídit i drobní dárci, aby si vybírali skutečně, komu pošlou, jestli posílají 200 korun, 500 korun jako vánoční dar, jaké organizaci, co s tím ta organizace bude dělat. A pak, když se podíváme ale na ty velké finanční toky, které se hlavně týkají rozvojové pomoci, tak vlády musí investovat do rozvoje okolního světa a rozumně prostě, čili s nějakou erudicí, s pochopením toho, co se stane s penězmi a podobně. Čili když se budeme bavit, jestli humanitární pomoc distribuovaná přes vojenské chunty, přes totalitní režimy, jestli skončí u těch potřebných, no tak je jasné, že ne, prostě to nemáme dělat tímhle způsobem, ale znovu bych bránil tu humanitární pomoc, kde výsledky nejsou 100%, ale jsou rozhodně 90%. Já 15 let působím v oblasti humanitární pomoci a když se na to podíváte, když si kladete otázku, jakým způsobem lidé přijímají tu pomoc a vidíte lidi, kteří zůstali bez ničeho po přírodní katastrofě, lidi, které zasáhla válka, Sýrie a takhle, tak tyhle otázky jsou úplně zbytečné. Prostě ty lidé jsou strašně vděční za cokoliv, co jim přijde na pomoc. A i ten samotný zájem tak působí psychologicky obrovsky dobře na lidi a ta podpora psychiky je strašně důležitá.
Já určitě tady nechci nějak budit zdání, že ta humanitární pomoc ten nemá smysl, to vůbec neviděla jsem také nějaké projekty v Kambodži, ty určitě mají smysl, organizace Magna tam zachraňuje prostě tisíce dětí, ale potom existují takové věci, jako teď v srpnu uveřejnilo několik nevládních organizací ve Velké Británii a Africe studii, podle které příjmy světových velmocí vzešlých z Afriky už převyšují výši té humanitární pomoci, konkrétně do Afriky každý rok směřuje vládní humanitární pomoc ve výši 134 miliard amerických dolarů, ale za stejnou dobu z Afriky západní státy vytáhnou 192 miliard. Jaký teda máte vy názor na ty vládní humanitární pomoci?
Pokud se podíváme, jaký je odhad potřeb humanitárních pro příští rok, tak je to asi 16,5 miliardy amerických dolarů. To znamená, že tyto finance, o kterých mluvíte, jsou evidentně z oblasti dlouhodobé strukturální rozvojové spolupráce. Takže si myslím, že s tou humanitární pomocí to skutečně v tuto chvíli nemá nic moc společného. Já se omlouvám, ale možná, že maličko jenom odskočím od toho, co jste se ptala, ale jedna věc, která zase bych chtěl, jak si mluvit o té Africe, jak ji vnímáme jako tu černou díru, kde něco prostě končí a nic tam nemá v podstatě smysl, protože všude jsou diktátoři. Ono to tak úplně pravda není. A i v té humanitární oblasti, kde skutečně ty potřeby v Africe jsou veliké a já to nezastírám a z toho důvodu je i pro Organizaci spojených národů Afrika z jednou priorit práce. Nicméně těch cílových příjemců humanitární pomoci, kteří se předpokládají během příštího roku, z těch celkových skoro 80 milionů z celého světa je přibližně 20 milionů v Africe. Takže znovu, nemyslíme si, že velký humanitární problém je pouze Afrika. A ještě jedna poznámka k tomu, o čem se tady bavíme. Ano, je to strašně důležitá věc. Ty koncoví příjemci jsou za tu pomoc velice vděční. Na druhou stranu, myslím si, že bychom čím dál tím víc měli i k té humanitární pomoci přistupovat nikoli jako k charitě. To znamená, že se nad někým slitujeme a dáme mu tu 5 korun, ale že bychom měli přijmout vlastní odpovědnost. Je v našem zájmu těm lidem pomáhat. Jsou to v podstatě nám blízcí lidé a měli bychom ten svět v tomto směru jaksi si zmenšit a považovat za důležité, že toto je i naše odpovědnost, nikoli jenom naše emoce, kterou chceme naplnit.
Pane Štysi?
Je úzká souvislost mezi poskytováním humanitární pomoci a mezi těma dlouhodobými rozvojovými snahami. Protože za současné situace, kdy strmě roste populace s velkou urbanizací, to znamená velké koncentrace lidí ve městech, s klimatickými změnami, tak dopady přírodních katastrof, jako jsou hurikány, sucha, zemětřesení, tak jsou obrovské. A třeba ebola je teď epidemie, do toho musíme také započítat. Ebola je živým příkladem toho, jakým způsobem může humanitární katastrofa, nebo přírodní katastrofa, pokud potom budeme počítat i epidemie, zhatit v podstatě desetiletí rozvoje a posunout ty celé regiony naspátek. Tak já jsem chtěl zmínit ještě jednu věc související s humanitární pomocí a s tím, jak je přijímaná místě. V roce 2016 proběhne v Turecku světový humanitární summit, který právě má mluvit o tom, jakým způsobem je rozdistribuovaná pomoc po celém světě a jakým způsobem do humanitární pomoci víc zapojit příjemce, ty přijímatelské země, čili ty méně rozvinuté země, jakým způsobem získat jakési regionální vlastnictví té humanitární pomoci, připravenost na humanitární katastrofy. A tohle všechno jsou témata, která by mohla pomoct změnit ten současný model, kdy v podstatě západní svět poskytuje humanitární pomoc do rozvojového světa. A která by rozvojovému světu mohla lépe se připravit na katastrofy, se kterými se hůř než ten západní rozvinutý svět.
To je ta otázka, jak je vlastně přijímána humanitární pomoc v Africe. Já jsem zažila takový nepříjemný okamžik v Kongu, kdy jsme tam komunikovali s pouličním gengem, opravdu to byly děti, a oni na nás křičeli, že vy nám hodíte pár dolarů a za pár dní budete spát ve svých teplých evropských postelích a my se budeme dál přikrývat kartony a budeme bydlet u popelnic. Takže jaký je jejich vztah k tomu, co ten Západ pro ně dělá, a možná s tím souvisí i video, které vzniklo Afrika pro Norsko. V tomto videu černoušci vyzývali ke sbírce na chudáky nory, aby si mohli zatopit v kamnech. Norské děti mrznou, je čas se o ně postarat, zní v písni. Pánové, takže ještě vaše poslední komentáře, pane Štysi.
Já myslím, že ten ideální stav je takový, když si lidé na světě budou víceméně schopni pomoci si sami. A k tomu směřuje v podstatě veškerá rozvojová pomoc, k tomu směřuje vlastně i humanitární pomoc, tím pokud budeme pomáhat chudšímu světu být lépe připraveni. A v podstatě v ideálním světě by během několika desetiletí mohla humanitární pomoc, rozvojová pomoc v té podobě, jako ji známe, teď zaniknout. Svět ovšem ideální není. Takže doufejme, že bude aspoň trochu lépe.
Michal Brože.
Humanitární pomoc evidentně nemůže zaniknout, protože ty katastrofy v podstatě se budou dít. Nadále otázkou je, kde. Ta rozvojová pomoc by byla samozřejmě ideální, kdyby nemusela existovat. Ten klíč tkví v tom, že bychom si měli uvědomit, že žijeme na jedné zemi, že bychom měli pracovat v nějakém partnerství, v podstatě myslet především na to, že nás něco spojuje a ne něco rozděluje, a měli bychom také pochopit, že ten svět se skutečně zmenšil natolik, že to, že někomu chceme pomoct, nemusí být jenom za rohem, ale může to být i té Africe, a myslím, že by to mělo být v rovnováze. Myslím, že bychom neměli myslet na to, že pomáháme jenom někomu daleko, ale že bychom neměli myslet ani na to, že pomáháme jenom někomu blízko, že obojí by nám mělo být blízké.
30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, vedoucí kanceláře OSN v Praze Michal Broža, díky, na shledanou.
Děkuji, na shledanou.
A Marek Štys, Člověka v tísni, vám díky, na shledanou. Hello. shledanou.
Díky, shledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.